Радик Фейзов. Жир хатыры. Повестлар, хикәяләр. Казан Татарстан китап нәшрияты 2011 ел. Повестлар. Нурул. Хыялый повест. Табигать безгә вакыйгаларның чиген белү сәләтен бирмәгән. Цицерон. Дустым. Соңғы вақытларда біздің ішшілер бестесінде бісінен бірсі сәйірдек хәлләр бола башлады. Көзге көрінмей тұрған жан иесінің бесте қолқына иелешіп, кімнергедір игілік, әкімнергедір зиян зәурет қылуы тұрында иді бұл хабарлар. Шынысы иқтибарға лайық. Ұшыбу хикметлер менім жан дұстым Нұрылның важиғалы өлімінден соң башланды. Аның үлеме белән әлеге сәйер хәлләр арасында ниндидер бәйләнеш бар шикелле тойлайды миңа. Чөнки әлеге хәлләр ул исән вакытта хыялланган гамәлләргә бик тә охшаганнар иде шул. Тулы исеме аның Нурул түгел, ә Нурулла. Аны мин шулай үзгәрттем, әле үзебез малай чакта ук чыннан да Нурулла дип сузып торганчы Нурул дип кенә куйсаң, кыска да ничектер ансат һәм яңгырашы да матур. Аның белән яшьтәшләрбез бергә уйнап үстек. Туган йортларыбыз да янәшә генә үзебез торган зур бистәнең бер читендәге елга яры өстендәге Оглак урамында. Без балачакта җан дуслар идек. Эш сырларыбыз уртак, кайбер бүтән малайлар шикелле узара үпкәләшеп, шәкәләшеп тә йөрмәдек. Тик менә шулкадәр дус булсак та, тату яшәсәк тә, буйсыннарыбыз, холкыбыз белән бер-беребезгә һич тә охшамаганбыз. Миңа карасаң, хәзерге көндә мин уртача гына